На ліпень не плануецца правядзенне агульных аўдыенцый з удзелам папы. Яны адновяцца ў жніўні, вынікае з інфармацыі, прадстаўленай на сайце прэфектуры папскага дому. У нядзелю 1 ліпеня святы айцец узначаліць малітву «Анёл панскі» з акна апостальскага палаца ў наступныя нядзелі ліпеня і жніўня, а таксама ва ўрачыстасць у небаўзяця на святейшай панны Марыі. Марыйная малітва будзе праходзіць у летняй рэзідэнцыі пантыфікаў у Кастэль-Гандольфа. Агульныя аўдыенцыі адновяцца 1 жніўня і будуць праходзіць па наступных серадах за выключэннем 15 жніўня, калі Бенедыкт 16 узначаліць святой імшу ў першай палове дня для парафіі святога Тамаша з Вілланова ў Кастэль-Гандольфа і апоўдні сустрэнецца з вернікамі на малітве «Анёл панскі». Прэфектура папскага дому не інфармуе аб месцы правядзення аўдыенцыі. Як правіла, калі колькасць зарэгістраваных вернікаў вялікая, месцам правядзення абіраецца Ватыкан. На малітву «Анёл панскі», а таксама жнівеньскія агульныя аўдыенцыі не патрабуюцца спецыяльныя білеты.